Дійсні члени – це особи, ну, повнолітні, але організація створена для всебічного і патріотичного виховання дітей і молоді. Тобто молодь допомагає дітям. От, і, ну, так би мовити, юнацтво – це найбільша частина нашої організації. Тому так говорити не можна, що ми не дитяча, чи ми не юнацька, чи ми виключно молодіжна. Тому що улад пластунів юнаків УПЮ – це найбільший улад в нашій організації.
Дякую. Нагадаю, що проблеми молодіжних організацій в Україні у «Вечірній свободі» обговорюють ведучий Кирило Булкін і гості програми. Заступник директора Департаменту молодіжної політики Міністерства у справах молоді та спорту Олексій Кляшторний, заступник голови краєвої пластової старшини Олег Кочерга та заступник голови краєвої управи Спілки української молоді в Україні Ігор Симчич. Зараз коротка реклама, після чого ми будемо раді почути ваші, шановні слухачі, думки і запитання до наших гостей за телефоном 490-2905.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Отже, продовжуємо нашу розмову у вечірній свободі. Запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися тепер до цієї розмови. Телефон 490-2905. Ну, а моє запитання зараз до всіх наших гостей. Власне, воно часто постає, коли представник, скажімо так, уряду чи посадова особа в студії поряд з представниками неурядових організацій. Як в галузі молодіжної політики співпрацюється уряду з неурядовими організаціями? Як би ви оцінили ступінь цього співробітництва, які є побажання щодо покращення і які, можливо, претензії є один до одного? Ну, почнемо з пана Олексія Кляшторного, який представляє Міністерство у справах молоді та спорту, а потім і вам також надамо слово. Будь ласка, пане Олексію.
Ну, я сказав би, що є, власне, два головних питання, в яких уряд співпрацює з молодіжними організаціями. Це питання, власне, формування політики, тобто участі молодіжних організацій, представників молоді у прийнятті рішень. І це залучення самих молодіжних організацій до соціальної роботи в інтересах молоді, в тому числі за рахунок державного фінансування, яке надходить з бюджету. І я хочу сказати, що зараз міністерство робить нове Міністерство молоді і спорту з новим молодим міністром все можливе, щоб максимально відкритою зробити систему нашої співпраці з молодіжними організаціями. Так, до громадської колегії з питань молодіжної політики нашого міністерства входять всі представники молодіжних всеукраїнських організацій по одній особі від кожної всеукраїнської молодіжної чи дитячої громадської організації, які виявили таке бажання. Отже, ця схема абсолютно відкрита, і вони мають можливість на засідання, ну, сказати, такої центральної колегії міністерства, котра також опікується проблемами спорту, фізкультури, сімей, жінок, теж делегувати своїх представників, які, власне, на їхніх власних зібраннях в демократичний спосіб можуть обиратись.
Ваша оцінка цієї співпраці – добре, відмінно, задовільно, незадовільно?
Я думаю, що вона задовільна і думаю, що вона покращується. Але я хотів би сказати теж про другий цей аспект – це надання фінансової допомоги молодіжних організацій на реалізацію програм і проєктів. Я хочу сказати, що в цьому році для молодіжних і дитячих організацій виділено 12 мільйонів гривень із центрального бюджету, тобто який безпосередньо розподіляє міністерство на всеукраїнському рівні. Власне, ці 2 мільйони євро, якщо рахувати в європейській валюті, це достатньо значна сума, навіть якщо порівнювати з якимись країнами Центральної і Східної Європи.
Дякую, пане Кляшторний. Пане Симчич, Спілка української молоді в Україні, ваша оцінка?
Ну, я не можу не погодитися з Олексієм, який вийшов також з молодіжного руху, що співпраця з молодіжними організаціями покращується за нової влади, вже новими ніби людьми. Є проблема в тому, що, ну, межа цього покращення все-таки ще досить далека, і до ідеалу нам ще, я думаю, поїздом їхати не одну добу. Коли мова йде про якісь пропозиції, то я їх висловлював і на публічних зібраннях, і можу в радіо їх і запустити, може це поможе. Я вважаю, що держава за гроші платників податків реалізує схему корупційну. Вона фінансує...
В чому вона полягає?
У великій мірі вона дає хабаря політичним партіям, які є представленими у Верховній Раді через фінансування, значне фінансування молодіжних організацій, які існують при цих політичних партіях.
Тобто ви вважаєте, що відбір тих організацій, кому надається фінансування, не є об'єктивним?
Очевидно, однозначно. Якщо ви проаналізуєте, ну, скажімо так, об'єми фінансування громадських організацій, то, напевно, тільки Пласт може похвалитися, що він, ну, достойно порівняно з іншими припартійними структурами, які формально громадськими є, фінансується.
Це правда, Пласт може так похвалитися?
Так, ми можемо цього року похвалитися.
Але вони мають серед своїх почесних членів двох президентів. Я не знаю, Кучму вже зробили почесним чи ні?
Ні,
Кравчук
і Ющенко
почесні члени Пласту, то їм
легше. Я не можу сказати. Це, напевно, помилка, швидше за все.
Я думаю, що ні.
Ні, почесний пластун Віктор Андрійович.
Так?
Так.
Ну що ж, з'ясували з президентами-пластунами. Отже, ваша пропозиція полягає, пане Ігорю, в тому, щоб якимось іншим зробити цей механізм відбору чи конкурсу на фінансування, так?
Ну, механізм можна залишити старий, просто треба якось пріоритети змістити. Я вважаю, що, наприклад, якщо Народно-демократична партія, після того, як її лідер побув трошки прем'єр-міністром, має кілька заводів у своєму розпорядженні, то можна знайти можливість профінансувати Народно-демократичну молодь із прибутків з цих заводів. А якщо є Пласт, який не має ніяких заводів, то можна дати йому можливість виховувати українську молодь в українському дусі, ну, в більших масштабах. Тоді, може, грошей і на піар вистачить.
Дякую, пане Ігорю. У нас на зв'язку слухачка. Перепрошуємо, що ви так довго чекали. Нагадаю, 490-29-05 наш телефон. Пані Ірина з Києва. Ви в ефірі. Слухаємо вас.
Доброго дня.
Добрий вечір.
У мене питання до представника Міністерства сім'ї та молоді.
Молоді та спорту.
Молоді та спорту. Угу. Перше питання. Скажіть, будь ласка, чи співпрацює сьогодні Мінмолоді, якщо так, то як, з важкими підлітками, яких дуже багато сьогодні? І друге, Київ останнім часом дуже буквально обсипаний бікбордами «Кохайтеся». Звісно, непоганий стимул для збільшення населення України. А скажіть, практично існують певні програми для допомоги молодим сім'ям? Дякую.
Дякую, пані Ірина. І, будь ласка, пане Олексію Кляшторний, ваша відповідь.
Ну, перше, що я хотів би сказати, що в першу чергу соціальні служби для молоді, які є спеціалізованими установами, підпорядкованими нашому міністерству, працюють, звичайно, із категорією дітей, підлітків, і в першу чергу тим, які мають соціальні проблеми, надаючи цим сім'ям, власне, соціотерапевтичну таку допомогу. Тобто, ну, очевидно, вони не можуть вирішити за самих людей їхні проблеми. Але ті психологи, ті консультанти, які там працюють, вони можуть підказати. І вони залучають молодь в діяльність різних громадських теж організацій, які орієнтовують цих молодих людей на якісь, ну, корисні для суспільства і корисні для їхнього власного розвитку справи. Я хочу сказати, що в міру можливостей, звичайно, ці речі теж знаходяться в центрі нашої уваги і фінансуються.
Щодо молодим сім'ям.
Гасла «Кохайтеся» і допомоги молодим сім'ям, я хочу сказати, що і гасло «Кохаємося» працівники нашого міністерства в міру своїх сил виконують. А що торкається тої допомоги, яку ми надаємо молодим сім'ям, то в бюджеті державному передбачено в цьому році 150 мільйонів гривень на надання молодіжних житлових кредитів. І ми сподіваємось значно більше надати за рахунок цих коштів кредитів, ніж в минулому році. Тому що якщо в минулому році це були переважно лише кошти, ну, за рахунок держави повністю кредит на молодіжне житлове будівництво надавався тій чи іншій сім'ї, то зараз відбувається переорієнтація на більш ринковий механізм, тобто часткову компенсацію банківських відсотків, які надають кредити комерційні банки. І це дозволить, ми сподіваємось, десь 15-17 тисяч молодих сімей вже в цьому році надати такі житлові кредити.
Дякую, пане Олексію. Поряд з серйозною інформацією, гадаю, прозвучала просто цитата дня сьогодні щодо гасла «Кохаємося» у виконанні міністерства молоді та спорту. Ну, а зараз знову на черзі невелика реклама, після якої будуть короткі новини, а тоді вже повернемося знову до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода – стисло та оперативно.
Вартість хвилин на розмови та смс 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
А зараз коротко про важливі події сьогоднішнього дня. Президент Віктор Ющенко відбув до Грузії з робочим візитом, що триватиме до 14 серпня. Це перша поїздка Ющенка до цієї країни в якості президента України. Парламентські вибори в Україні у березні наступного року коштуватимуть удвічі дорожче, ніж три тури президентських. За словами голови Центральної виборчої комісії Ярослава Давидовича, 60% грошей спрямують на зарплату працівникам комісії. Український уряд дозволить іноземним інвесторам допрацювати у спеціальних економічних зонах на старих умовах. За словами першого віце-прем'єр-міністра Анатолія Кінаха, ті інвестиційні проекти, в яких виявлять ознаки корупції та невиконання зобов'язань, закриють, а решті дадуть допрацювати на старих пільгових умовах. З 1 січня наступного року Україна полегшить процедуру перетину кордонів з Російською Федерацією. За словами заступника державного секретаря Маркіяна Лубківського, спрощений режим стосуватиметься лише жителів прикордонних міст. У Києві з нагоди Міжнародного дня молоді відбулася арт-акція «Українська молодь. Громадяни світу». Міжнародні повідомлення. Генеральний секретар ООН Кофі Анан заявив, що коли Тегеран не виконає вимоги МАГАТЕ і не припинить робіт зі збагачення урану, то у вересні цю проблему розглядатимуть на Генеральній асамблеї ООН. Сьогодні виповнилося 5 років від дня загибелі екіпажу російського атомного підводного човна «Курськ». Тоді загинуло 118 осіб. Родичі загиблих наполягають на продовженні розслідування трагедії. На початку року вони подали скаргу до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Президент Польщі Олександр Кваснєвський закликав російського президента Володимира Путіна гарантувати безпеку польських громадян у Росії. Кваснєвський назвав організованими напади у Москві на польських дипломатів та журналіста. Майже 70 тисяч пасажирів не вилетіли до місця призначення з різних аеропортів світу через відміну рейсів авіакомпанії British Airways. Скасування рейсів пов'язане зі страйком частини персоналу компанії, насамперед вантажників та водіїв автобусів. Із космодрому на мисі Канаверал у Сполучених Штатах сьогодні запустили космічний зонд Mars Orbiter. Найбільший і найдосконаліший апарат, який коли-небудь вирушав до червоної планети. Зонд має вийти на орбіту Марса і перебувати на ній принаймні 4 роки, посилаючи на Землю різну інформацію про планету. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся у курсі подій. Продовжуємо вечірню свободу. У студії ведучий Кирило Булкін і гості програми – заступник директора Департаменту молодіжної політики Міністерства у справах молоді та спорту Олексій Кляшторний, заступник голови краєвої пластової старшини Олег Кочерга та заступник голови краєвої управи Спілки української молоді в Україні Ігор Симчич. Ми говоримо про проблеми і перспективи молодіжних організацій в Україні. Наш телефон 490-29-05 і у нас є на зв'язку слухач. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Алло, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Пантелеймон з Києва.
Будь ласка, ставте запитання.
У мене таке запитання. Олесь Павлович Бердник у своїх книгах «Вогнесміх» та «Пітьма вогнища не розпалює»
слухаємо
виклав,
вас.
Виклав обов'язковість в Україні культурної революції. Він сказав, що японський...
Пане Пантелеймоне, як ваше запитання стосується молодіжної політики і молоді?
Так от, я думаю, що Олесь Павлович Бердник його поставив, і я його можу повторити. Скажіть, будь ласка, як можна зробити в Україні таку культурну революцію, щоб молодь стала на чільних місцях в усьому суспільстві?
Дякую за запитання. Чи можна таке зробити і, власне, чи доречно робити? Все-таки люди з досвідом, вони теж, можливо, щось варті. Отже, будь ласка, хто готовий відповісти?
Я хотів би зразу сказати, що вперше сталося, що в українському уряді представлені на рівні міністрів молоді люди. Зараз є двох міністрів молодше 35 років, і вперше молода людина, власне, очолила Міністерство у справах молоді та спорту.
Якраз ваш міністр.
Власне,
він
наш міністр Юрій Павленко.
Навіть 30, здається.
Він, коли очолив міністерство, йому ще не виповнилось 30 років, зараз... Але я хочу сказати, що, отже, це показує, що наша влада в цілому омолоджується, і теперішній склад уряду – це наймолодший склад уряду в цілому, який був за середньою теж віковою ознакою. Далі президент Ющенко поставив завдання, щоб не менше третини працівників міністерства були щонайменше вдвічі молодші від нього, а він теж ще не старий чоловік.
Дякую за відповідь. І, будь ласка, пане Ігорю, що ви вважаєте, варто далі омолоджувати, оновлювати владу? Чи це позитивний взагалі процес?
Для мене питання віку так серйозно не стоїть, як для Олеся Павловича Бердника. Я думаю, що це не має значення, скільки років міністрові. Головне, щоб людина була на місці. Питання тут інше. Якщо людина молода, а нічого не вміє, то для чого її ставити на посаду? Якщо Кірьохін справляється, значить нехай керує, чи Павленко, чи Юлія Тимошенко, вона також досить молодо виглядає. Так що я думаю, що нам приємно буде дивитися на своїх лідерів з одного боку, а з другого боку ми би хотіли, щоб вони роботу добре робили.
Дякую, пане Ігорю. Пане Олеже, взагалі пластуни входять, колишні пластуни в уряд не тому, що почесні вже потім стали спочатку урядовцями там і тоді почесними пластунами, а от є такі приклади, щоб хтось із відродженого вже українського пласту, нового покоління, так би мовити, війшов в якісь урядові структури?
Ну, в уряді наших пластунів ще нема.
Ну, не міністром, але, можливо.
Так, але є на досить високих посадах. І стосовно запитання і от коментарів, я би додав, що було би дуже непогано, якби молоді кадри також з'явились не лише в уряді, не лише міністрами, а так само і на місцевому рівні, в органах місцевого самоврядування. От, зокрема, в Києві це дуже питання таке. Болюче.
Актуальне.
Так, так.
А якусь участь Пласт чи інші молодіжні організації, зокрема Спілка української молоді, бере в тому, щоб це впровадити в життя? Скажімо, в тих же виборах до місцевих органів?
Ну, звичайно. Наші члени беруть активну участь у громадському житті, в тому числі і в політичному. Кандидують, там декотрі перемагають, декотрі не перемагають. Я би хотів повернути цю проблему трошки з іншого боку.
Перепрошую, я просто нагадаю слухачам, що це говорить представник Спілки української молоді в Україні Ігор Симчич. Будь ласка, продовжуйте.
Молодіжні організації – це взагалі унікальні структури, які дозволяють державі проводити селекцію найкращих кадрів для своїх посад. І всім відомо, що більшість лідерів таких провідних держав світу колись належали до якоїсь молодіжної організації, або скаутської, або ще якоїсь іншої. І ці люди, які пізніше роблять велику кар'єру, ніколи не відмовляються, а тільки говорять про те, що молодіжна організація їм дала дорогу в світ. Так само ми можемо похвалитися, Спілка української молоді, що наші члени дуже вдячні і спілці як структурі, яка створює умови для їхнього формування як лідерів. І взагалі кожна організація – це маленька держава. І в цій державі молода людина має можливість навчитися керувати цією державою. І тоді вона, коли доривається вже до великого руля, вона має можливість це робити менш фальшиво.
І досвід.
Дякую, пане Ігорю. І в зв'язку з цим у мене виникає запитання, можливо, це знову ж таки до пана Олексія, який представляє Міністерство в справах молоді та спорту. А скільки все-таки, чи є статистика якась, яка частина молоді залучена до цих організацій? Наскільки активно молоді люди готові брати участь в суспільному житті? І який відсоток тих, хто не хоче нічого знати, там собі в комп'ютерних клубах сидить, а нащо там якась суспільна діяльність? І яка тенденція головне? Чи є тенденція до збільшення громадської активності і участі в громадських організаціях, чи навпаки?
Ні, очевидно, ми повернулися зараз до того питання, біля якого знаходились на самому початку нашої розмови сьогодні. Я сказав би, що існуючий стан охоплення організаційного молоді, участі в молодіжних організаціях є на Україні меншим, ніж в переважній більшості країн Європи. І він явно, на нашу думку, не тільки мою, але я сказав би, що це загальна думка в міністерстві, не відповідає тому інтересу, який є молоді до громадської діяльності. І це є питання, звичайно, покращення організації діяльності наших молодіжних організацій і їхньої спроможності задовольняти інтереси своїх членів чи потенційних членів. Нам тут багато є що вдосконалювати, але я просто можу сказати, що є об'єктивна причина. Це те, що ми в новій все-таки незалежній державі будуємо на нових основах молодіжний громадський рух, а не на основі дуже довготривалих безперервних традицій в багатьох інших країнах.
Дякую за відповідь. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми сьогодні обговорюємо проблеми молодіжних організацій, ну і, можливо, перспективи їх розвитку з паном Олексієм Кляшторним, Міністерство у справах молоді та спорту, паном Ігорем Симчичем, Спілка української молоді України, та паном Олегом Кочергою, «Пласт». Веду програму я, Кирило Булкін, наш телефон 490-29-05, і у нас ще один дзвінок є. Будь ласка, слухаємо вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Сергій з Києва. Скажіть, будь ласка, а як от в контексті, мені здається, попередньої відповіді безпосередньо, нещодавно там в Росії, наскільки я знаю, з мас-медіа активізувалися якісь молодіжні рухи такого, дещо мені нагадало це все Радянський Союз. Ну і там відомі люди очолюють, з політтехнологічного табору очолюють ці рухи, принаймні вони були в сюжеті і приймали там участь в навчаннях якихось молоді і так далі. От як ви думаєте, може Росія, так би мовити, активніше проводить цю молодіжну політику і чому, на ваш погляд?
Дякую за запитання. Очевидно, тут мається на увазі Євроазійська спілка, чи щось таке, так мені здається, вона називається, яка активізувалася останнім часом і в Україні, і хоче досить радикальними заходами відновлювати Радянський Союз і так далі. Тож, що можна з цього приводу сказати, пане Олексію, будь ласка?
Ну, я хочу сказати, що я особисто дуже активно, уважно стежу за тим, що робиться в галузі молодіжної політики і взагалі в політиці Російської Федерації, бо вона справляє все ще дуже великий вплив на те, що відбувається і тут у нас на Україні. І є зовсім очевидним, що є велика увага зараз державної влади Російської Федерації до молодіжної політики і молодіжної проблематики. Але зовсім очевидно, що вся ця увага є в контексті певного остраху перед повторенням таких подій, які мали місце у нас на Україні, помаранчева революція, як в Грузії. Отже, ці події були сприйняті керівництвом Російської Федерації не переважно як такі, що стосуються внутрішньополітичного життя цих країн, а як прояв певної, ну, загальної тенденції, яка, на їхню думку, може мати своє продовження і в Росії, і змінити політичний, потенційно змінити політичний ландшафт, розподіл влади в самій Російській Федерації. Тому є намагання створити контрольовані владою і максимально лояльні до російської влади молодіжні рухи і їх очолювати.
Чи можуть вони вплинути на Україну? Адже нещодавно вони намагалися тут провести акції, теж те, що газета «Грані Плюс» назвала «Дугін-Югенд». Дугін, ви знаєте, це політичний діяч Росії з досить специфічними поглядами, такий дуже запекло антиамериканськими, і там на цих заходах виступав, здається, із українських політиків Дмитро Корчинський, чекали Наталю Вітренко, щось не дочекалися, але якийсь тут, ну, не скажу, що великий резонанс, але такий шорох був. То чи може це справити певний вплив на Україну?
Ви знаєте, те, на що сподівається Дугін, на що сподіваються, ну, подібні до нього політики, на Україні не буде мати місця, тому що, на мою думку, вони неадекватно оцінюють внутрішньополітичну ситуацію на Україні. Корінь цієї неправильної оцінки, на мою думку, полягає в тому, що вони російськомовне населення України сприймають як етнічно ідентичне росіянам, власне, а це не так, тому що російськомовні українці насправді за своєю психологією набагато ближче до україномовних українців і межами з ними не така велика, як це уявляється з точки зору Дугіна чи якихось московських аналітиків. Тобто, але, звичайно, я хочу водночас сказати, що в певних регіонах нашої країни, на жаль, ці політичні рухи можуть мати вплив і можуть мати вплив, ну, в спосіб розвитку сепаратистських тенденцій в окремих регіонах України, якщо ми не будемо з увагою ставитись до цих речей, якщо ми не будемо пропонувати молоді в усіх регіонах України таку альтернативу, гідно, щоб ці ідеї не викликали в них захоплення.
Дякую за відповідь. Тож, будь ласка, тоді Спілка української молоді в Україні і «Пласт». Чи збираються молодіжні організації України якимось чином протистояти таким тенденціям активізації проросійських чи просто російських радикальних молодіжних угруповань?
Ми нашою діяльністю протистоїмо такій діяльності радикальних проросійських організацій. Ми вербуємо в наші лави ну, українську молодь виховуємо її, і очевидно, що вона не попадає тоді під вплив цих людей. Коли мова йде про Росію, то мені там багато що нагадує Радянський Союз, а долю Радянського Союзу ми всі знаємо. Я думаю, що така доля і Росію чекає, як сучасну державу. Так що, ну, треба...
Шановні слухачі Радіо Свобода, якщо вас хвилюють проблеми духовного і релігійного розвитку України, питання збереження культурної пам'яті народу та участі у цих процесах українських культурних, політичних та релігійних еліт, а також взаємодія чи дискусії, незгоди, а часто й протистояння між цими елітами якраз з ключових проблем культурної, релігійної, духовної,
так би мовити, згори, які хочуть ці ініціативи фінансувати, плодити, розмножувати. Мені здається, що це недовговічне, як мінімум. Як мінімум, недовговічне. Ну, я вважаю, що перспективи на Україні у цих рухів однозначно немає.
Тобто, але, скажімо, якихось заходів там силових, якщо десь ви побачили мітинг чи почули про нього таких організацій, ви не будете бігти там, перешкоджати, влаштовувати?
Ігнорувати їх – це буде найкращий спосіб.
Зрозуміло, і нагадаю, що це вечірня «Свобода», гостями якої є сьогодні заступник директора департаменту молодіжної політики Міністерства у справах молоді та спорту Олексій Кляшторний, заступник голови краєвої пластової старшини Олег Кочерга та заступник голови краєвої управи СУМ в Україні Ігор Симчич. Ми говоримо про проблеми і перспективи молодіжного руху в Україні. Зараз коротка реклама на часі, після якої вже будемо підбивати підсумки.
Матеріали, які лунають у програмах Української Свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Отже, залишається часу лише на те, щоб коротко підбити підсумки і, зокрема, зазирнути в майбутнє. Я хочу вас запитати буквально так кількома реченнями, скажіть про те, якими, на вашу думку, є перспективи розвитку молодіжних організацій в Україні, куди вони рухатимуться в найближчі роки. Будь ласка, пане Олексій Кляшторний.
Ну, я хотів би почати з того, що загалом чекає нашу країну. Я переконаний, що її чекає лише хороше. І я хочу сказати, що протягом досить довгого часу ми переживали якийсь болісний процес вийти із старої якоїсь якості, із старої системи, війти в нову систему. І державна влада більше займалась за двох попередніх президентів тим, що називається, гасила різні пожежі. Тепер ми вперше
двома
дивимось...
Двома реченнями про молодіжні
тепер я кажу, що ми тепер дивимося більше в майбутнє. Майбутнє – це те, що пов'язане з молоддю. І тому молодіжна політика буде ставати дедалі актуальнішою частиною і більш важливою частиною загальної державної політики. І ми сподіваємось і віримо в те, що молодіжні організації будуть грати активну роль і виконувати серйозні такі функції для сервісу, для надання послуг і своїм членам, і іншим молодим людям.
Дякую. Справжня відповідь державного службовця. Тепер відповідь представників неурядових організацій. Можливо, неформальна, але теж кількома реченнями. Будь ласка, пане Ігорю.
Молодь рухає прогрес. Я думаю, що молодіжні організації будуть так само розвиватися. Я в цьому навіть не сумніваюся. Наша українська молодь дуже позитивна і дуже прогресивна. Я думаю, що з цим проблем у нас не буде. Все, що найкраще станеться в Україні, це буде зроблено руками молоді.
Дякую, пане Олеже.
Молодіжні організації українські і, зокрема, Пласт повинні стати повноцінними партнерами держави. І, зокрема, наша організація змогла б взяти на себе соціальне замовлення по патріотичному вихованню дітей і молоді. І так має бути.
Що ж, дякую. На жаль, час добігає кінця. Мені залишається лише нагадати, що проблеми і перспективи молодіжних організацій України у Міжнародний день молоді обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, заступник директора департаменту молодіжної політики Міністерства у справах молоді та спорту Олексій Кляшторний, заступник голови краєвої пластової старшини Олег Кочерга та заступник голови краєвої управи Сум в Україні Ігор Симчич. Дякую вам, панове, за участь у розмові. Дякую вам, шановні слухачі, і до нових зустрічей. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.